Tähän kokouksen jatkoksi, niin mä luen tästä psalmista 37 ja sen jakeesta 3-5. Turvaa Herraan ja tee sitä, mikä hyvää on. Asu maassa ja noudata totuutta. Silloin sinulla on ilo Herrassa ja hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halaja. Anna tiesi Herran haltuun ja turvaa häneen, kyllä hän sen tekee. Tässä näissä psalmin jakeissa on tällaisia hyviä kehotuksia. Ja siinä on myöskin hyvä lupaus, joka on annettu meille. Ja ensinnäkin tässä kehotetaan tekemään sitä, mikä hyvä on, ja toiseksi kehotetaan noudattamaan totuutta, ja sitten luotaan, että silloin sinulla on oleva ilo Herrassa, ja hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halaa. Mutta jos ajatellaan tätä sanaa, minkä Daavid tässä tuo esiin, että tee sitä, mikä hyvä on. Oikeastaan Daavid sanoo tässä, että tee sitä, mikä on oikein. Tee sitä, mikä on Jumalan tahdon mukaista. Tee sitä, mikä on hyvä. Ja kun mä mietin tätä oikein tekemistä ja Jumalan tahdon mukaan tekemistä, niin oikeastaanhan se lähtee jo sieltä meidän omista ajatuksista ja meidän omista asenteista se hyvä tekeminen, oikein tekeminen ja oikein toimiminen, Jumalan tahdon mukaan toimiminen. Ja täällä Filippiläiskirjeen 4. luvussa, sen jakeessa 8, Filippiläis 4:8, Paavali sanoo näin, että ja vielä veljet, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotain kiitettävää, sitä ajatelkaa. Paavali tässä ikään kuin painottaa tätä meidän asennettamme ja suhtautumistamme eri asioihin. Ja myöskin suhtautumistamme siihen, mitä me näemme toinen toisissamme ihmisinä ja uskovina. Ja hän kehottaa kiinnittämään oikein meidän huomion ennen kaikkea niihin hyviin ja oikeisiin asioihin. Kehottaa ajattelemaan näitä hyviä asioita, joita hän tässä luetteli tuossa 8. jakeessa. Ja niin kuin me tiedetään, että oikeastaan kaikki meidän teot, oli ne hyviä tai vähemmän hyviä, ne lähtee liikkeelle sieltä meidän ajatusmaailmasta. Sieltä ne lähtee liikkeelle. Ensin tulee ajatus, kun me päätämme tehdä jotakin, toteuttaa jotain. Ensin tulee se ajatus. Ajatus on semmoinen, voisiko sanoa semmoinen asia, joka laittaa sen prosessin liikkeelle meissä, että sitten me toteutamme ja me teemme jotakin. Ja mitä enemmän meidän ajatukset on semmoisissa hyvissä asioissa, myönteisissä asioissa, niin se näkyy myöskin meidän sanoissamme, meidän elämässä, meidän käytöksessä. Se näkyy meistä. Sitten taas, jos vastaavasti meidän ajatukset askartelevat vain jossakin epäolennaisessa ja sellaisessa epäkohdissa, omissa ja toistemme puutteissa, näemme vain ne ja kaivamme ne vain sieltä esiin omassa elämässämme ja toistemme elämässä joskus, niin se alkaa lopulta myöskin näkyä meissä. Se alkaa näkyä meidän käytöksessämme ja meidän toiminnassamme. Me alamme ikään kuin sokeutua niille hyville asioille, joita Jumala on meissä itsessämme saanut aikaan ja vaikuttanut, ja myöskin toinen toisissamme saanut aikaan ja vaikuttanut. Alamme nähdä vain ne kielteiset puolet, ne ikävät puolet. Niitähän löytyy kyllä jokaisen ihmisen elämästä. Mulle tuli mieleen se tapahtuma, jossa eräs puhuja teki kuulijoilleen kysymyksen, että mitä teille tulee ensimmäisenä mieleen Pietarista. Ja suurin osa niistä ihmisistä, jotka siellä oli sillä kertaa, ne vastasi, että hänelle tuli ensimmäisenä mieleen se, että Pietari kielsi Jeesuksen. No olihan se tietysti dramaattinen tilanne, kun Pietari kielsi mestarinsa, mutta oli joukossa myöskin muutamia, jotka sanovat, että minulle tuli ensimmäisenä mieleen se, että 3000 ihmistä tuli uskoon Pietarin saarnan vaikutuksesta helluntaipäivänä. Eli siinä oli ihmisiä, jotka ajatteli eri tavalla. Toiset muisti heti, että niin Pietari kielsi Jeesuksen. Ja toiset muisti, että niin 3000 ihmistä hän tuli uskoon Pietarin saarnan kautta. No toinen tapaus oli se, jossa opettaja laittoi sinne luokan seinälle sen suuren valkoisen kankaan. Ja sitten hän teki tussilla pienen semmoisen mustan pisteen sinne kulmaan, yhteen kulmaan. Ja sitten hän kutsui oppilaat siihen eteen ja hän kysyi heiltä, että mitä näette tässä edessä. Ne kahtoi sitä hyvin tarkasti, sitä valkoista kangasta. Ja sitten suurin osa niistä oppilaista totesi, että minä näen pienen mustan pisteen tuolla oikeassa alakulmassa. Mutta oli myöskin niitä, jotka sanovat opettajalle, että minä näen suuren ja puhtaan ja valkoisen kankaan. Ne näki eri tavalla. Ja nuo vastaukset kertoo siis näiden ihmisten kohdalla, jotka näki vain sen ensimmäisenä, että Pietari kielsi Jeesuksen, jotka näki sen pienen mustan pisteen. Se kertoo heidän asenteistaan jotakin. Se kertoo, että heillä oli jotenkin tällainen kielteinen asenne siinä tilanteessa, että he löysi sen kielteisen puolen, vaikka siinä oli paljon enemmän sitten sitä hyvää näkyville. Ja mä mietin oikein tuossa tänäkin aamuna, kun näitä pohdiskelin, mietin, että mikä on minun asenteeni? Miten minä näen? Miltä kulmalta minä näen näitä elämäni asioita ja tilanteita ja Raamatun asioita myös. Tässä maailmassahan tapahtuu hyvin paljon semmoisia kielteisiä ja pahoja asioita. Me kuullaan joka päivä niitä. Mutta Jumalan seurakunta ja jokainen uskova on kutsuttu tuomaan ja julistamaan toivoa tämän toivottoman maailman keskelle. Meillä uskovina on valtavan myönteinen sanoma. Evankeliumi Jeesuksesta ei ole kielteinen, vaan se on myönteinen sanoma. Sanoma siitä, että ihminen voi pelastua. Ajattele, ihminen voi päästä kadotuksesta pois ja vapaaksi. Ei tarvitse joutua iankaikkiseen kadotukseen. Se on valtava sanoma. Sanoma siitä, että sisäisesti orja voi päästä vapaaksi. Sehän on valtavan myönteinen sanoma. Ja sitä Jumala on kutsunut meidät myöskin sitten levittämään tässä maailmassa. Ja pyritään tässäkin mielessä tekemään sitä, mikä hyvä on, mikä oikein on. Ja antamaan omalta pieneltä osaltamme ihmisille semmoinen oikea ja myönteinen kuva Jumalasta, myönteinen kuva Jeesuksesta, Kristuksesta, myönteinen kuva tästä uskosta, jossa saamme olla Jumalan armosta, myönteinen kuva toisistamme ja kaikista ihmisistä, myönteinen kuva seurakunnasta ja niin edelleen. Siinä teemme oikein, siinä teemme hyvin, siinä teemme Jumalan tahdon mukaan. Ja se, että meidän ajatukset on niissä hyvissä ja rakentavissa asioissa, ei se tarkoita sitä, että me lakaisisimme epäkohdat ja ongelmat maton alle, niin kuin sanotaan. Ei se tarkoita ollenkaan sitä. Niin kauan kuin seurakunta on täällä maan päällä, se kohtaa myöskin ongelmia ja haasteita. Näin on ollut aina. koko seurakunnan historian ajan, ja näin tulee olemaan ihan loppuun asti. Me tulemme kohtaamaan ongelmia, me tulemme kohtaamaan haasteita, ja on ihan turhaa ajan haaskausta ajatella ja etsiä sellaista seurakuntaa, jossa on täydellinen harmonia, jossa ei olisi koskaan minkäänlaista ongelmatilannetta. Se on ihan turha sellaista etsiä. Vasta taivaassa me ollaan näistä täysin vapaana, mutta ongelmat, joita me kohdataan yksilöinä ja seurakuntana, ne on meillä sitä varten, että ne voidaan ratkaista ja voittaa Jumalan avulla yhdessä Jeesuksen kanssa. Kiitos Jumalalle siitä. Mutta niitä tulee olemaan ihan loppuun asti. Paholainenhan on semmoinen, että se tahtoisi tehdä Jumalan seurakunnasta sellaisen ongelmakeskeisen, jossa me pyörisimme vain ongelmien ympärillä, näkisimme vain ongelmat ja epäkohdat ja sillä tavalla. Ja se on kyllä semmoinen asia ja tilanne, että se kuluttaa ihmisen henkiset voimat, se kuluttaa hengelliset voimat ja se kuluttaa jopa fyysiset voimat, jos tällaisiin vain kiinnittää aina sen huomioon. Mutta Jumala tahtoo, että seurakunta on ennen kaikkea kristuskeskeinen seurakunta, jossa eletään niistä hyvistä asioista, joita Jumala on Kristuksessa meille lahjoittanut ja joista myöskin kiitetään Herraa. Sitä kiitosuhria, josta Tapani tuossa mainitsi. Tuomme kiitosuhria Herralle niistä hyvistä asioista, mitä hän on tehnyt. No, se oli tämä ensimmäinen tuossa psalmissa, oli tämä tee sitä, mikä hyvä on. Ja toinen oli sitten tämä hyvä kehotus, että noudata totuutta. Mehän eletään semmoisessa ajassa, jossa usein totuus pyritään kääntämään valheeksi ja valhetotuudeksi. Ja jossakin oli uutinen, jossa ihan tällainen käsittääkseni ei-uskovainen ihminen niin sanoi näin, että me olemme tulleet totuuden jälkeiseen aikaan. Ja tämä tuntuu aika niin kuin semmoiselta kovalta sanalta, mutta kyllä tämä niin totta on tänä päivänä. Tämä näkyy esimerkiksi tuolla uutisoinnissa ja tuolla sosiaalisessa mediassa. Jotain määrättyä tahoa aletaan musta maalata ja painaa alas ja annetaan ihmisille sellainen vääränlainen valheellinen kuva, että ihmisillä ei ole mitään käsitystä enää, että mikä tässä on totta ja mikä ei. Ja meidän ei tarvitse sen kauemmaksi mennä tässä uutisoinnissa, kun me ajattelemme esimerkiksi Jumalan kansaa, Israelia. Me kuulemme lähes päivittäin, mitä pahaa Israel on taas tehnyt siellä ja täällä. Kuinka monta rakettia Israel on ampunut sinne ja tänne, mutta he jättävät kertomatta sen, että montako kymmentä rakettia tuli jostakin muualta ensin sinne Israelin maahan. He jättävät kertomatta sen, antavat valheellisen kuvan ihmisille siitä, että mitä Israel siellä tekee. Aivan kuin semmoisen kuvan, että siellä huvikseen ammutaan rakettia sinne ja tänne vain tappaakseen ihmisiä. Tämä on niin suurta valhetta kuin ikinä olla voi. Mutta Jumala on kutsunut meidät, uskovat, hän on kutsunut meidät seisomaan kansansa rinnalla ja rukoilemaan kansansa puolesta. Perjantai-aamuna, kun me oltiin täällä rukousaamussa, niin mulle tuli voimakkaasti ja toin sen esiin täällä, kun Pyhä Henki vaikutti mun sydämessä tämmöisen asian sanoa oikein, että Jumala kutsuu nyt erikoisesti uskovia rukoilemaan Israelin puolesta, seisomaan Israelin rinnalla. Sillä se kansa on kulkemassa kohti suurta puristusta ja suurta ahdistusta. Ja Jumala kehottaa meitä. Tietenkin aina olemme rukoilleet, varmasti olemme rukoilleet ja paljonkin rukoilleet, mutta edelleen Jumala kutsuu meitä seisomaan kansansa rinnalla. Siellä Jesaja 59:14 sanotaan, että oikeus työnnetään takaperin ja vanhurskaus seisoo kaukana. Totuus kompastelee torilla, suoruus ei voi sisälle tulla. Kuinka totta tämä on tänä aikana, jota me nyt eletään. Tuossa psalmissa 36 ja sen jakeessa 6 sanotaan näin. Herra, sinun armosi ulottuu taivaisiin, sinun totuutesi pilviin asti. Ja tämä kun sanotaan, että Jumalan totuus ulottuu pilviin asti, tämä kuvaa mielestäni hyvin sitä, että Jumalan totuus pysyy aina ja totuus pysyy aina muuttumattomana. Se on niin korkealla, se Jumalan totuus ulottuu niin kauas, se on aina pysyy muuttumattomana. Ihmiset voi yrittää muuttaa totuutta omilla näkemyksillään, omilla valheillaan, voivat yrittää muuttaa, mutta totuutta ei kukaan pysty todellisuudessa muuttamaan. Totuus tulee aina lopulta esiin. Se tulee aina lopulta esiin ja voittamaan, minkä tähden, koska totuus on Jumalasta. Sen tähden totuus tulee aina voittamaan. Ja jos sä joudut joskus elämässä semmoiseen tilanteeseen, että sä joudut pahojen sanojen ja valheiden maalitauluksi elämässäsi, niin älä ole siitä ollenkaan huolissasi. Ei siitä kannata olla huolissaan. Mutta huolehdi vain siitä omasta suhteestasi totuuteen, Jeesukseen Kristukseen, siitä suhteesta, mistä täällä Tapanikin toi esiin, sitä tärkeimmästä suhteesta. Huolehtikaamme vain tuosta tärkeimmästä suhteestamme totuuteen, ja me tulemme huomaamaan, että totuus aina lopulta voittaa. Totuus vetää aina lopulta sen pitemmän korren, vaikka totuus haudattaisiin kuinka syvälle. Vaikka kuinka syvälle se yritettäisiin peittää, niin aina se kaivaa itsensä ylös jossakin vaiheessa lopulta. Koska totuus on Jumalasta. Kiitos Herra. No niin, sitten luetaan tästä psalmista 119. Tämä psalmi on sellainen psalmi, jossa ylistetään Jumalan sanaa erikoisesti. Ja täällä psalmi 119 ja 160 jakeessa sanotaan näin, että sinun sanasi on kokonansa totuus. Ja kaikki sinun vanhurskautesi oikeudet pysyvät iankaikkisesti. Tässä sanotaan, että sinun sanasi on kokonansa totuus. Siellä ei ole osa totuuksia ollenkaan. Ei siellä ole sellaista, että tuon voit ottaa ja tuon jättää, vaan se on kokonaan totuus, niin kuin tässä sanotaan. Jos me ajatellaan sellaista yksinkertaista totuutta, minkä Raamattu tuo selvästi esiin, että ihminen on ikuisesti kadotettu ilman Kristusta. Siitä emme pääse yli emmekä ympäri. Näin Jumalan sana ilmoittaa. Se on Jumalan sanan totuus. Ja jos me ajatellaan sellaista ihmistä, joka tulee uskoon ja haluaa tulla uskoon, niin hänen on kohdattava ensinnäkin totuus omasta itsestään, omasta syntisyydestään ja siitä, että hän on kadotettu syntiensä tähden, auttamattomasti kadotettu, iankaikkisesti kadotettu. Ja toiseksi sitten hänen on kohdattava se raamatullinen totuus siitä, että Jumala armahtaa syntisen yksin armosta Jeesuksen Kristuksen tähden, jokaisen, joka tulee Jeesuksen tykö. Ja ellei näitä kahta totuutta ihminen koskaan tule kohtaamaan elämässä, niin hän ei voi pelastua. Eikä päästä taivaaseen. Näin yksinkertainen on Raamatun ilmoitus tästä asiasta. Ja sitten kun halutaan seurata Jeesusta tällä elämän tiellä ja noudattaa Jumalan sanan totuutta ja mennä sillä uskon tiellä eteenpäin, niin silloin on taas ihmisen kohdattava totuuksia. Hänen on kohdattava totuus uskovien kasteesta. Hänen on kohdattava totuus Pyhän Hengen kasteesta, hänen on kohdattava totuus seurakunnasta ja niin edelleen. Tässäkään ei ole semmoisia osatotuuksia, vaan sana on näissä kysymyksissä kokonansa totuus. Ja on mahtava asia, että meillä on tällainen totuuden sana, josta saamme pitää kiinni ja jota saamme pitää esillä myöskin ja jota saamme julistaa. Täällä ensimmäisen Timoteus-kirjeen 6. luvussa Paavali sanoo tällä tavalla. 1. Timoteus kirje 6. luku ja sen jakeet 20 ja 21. Oi Timoteus, talleta se, mikä sinulle on uskottu, ja vältä tiedon nimellä kulkevan valhetiedon epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja vastaväitteitä, johon tunnustautuen muutamat ovat uskosta hairahtuneet. Armo olkoon teidän kanssanne. Tätä tiedon nimellä kulkevaa valhetietoa, josta Paavali tässä puhuu, niin sitä on ollut aina. Sitä on ollut kautta aikojen, sitä on myöskin tänä aikana. Eli opetetaan ja selitetään asioita, joilla ei ole minkäänlaista pohjaa Raamatussa, eikä täällä Jumalan sanassa, ei minkäänlaista pohjaa, ei pienintäkään pohjaa, mutta silti jotkut selittää asioita vain sillä tavalla, oman mielensä mukaan. Ja tämä johtaa monia ihmisiä harhaan ja pois tältä totuuden tieltä. Ja sen tähden on niin tärkeä pysyä tässä kirjoitetussa Jumalan sanassa ja myöskin koetella tällä Jumalan sanalla kaikkia. Koetella nämä asiat Jumalan sanalla ja itse tutkia sitä Jumalan sanaa ja lukea ja rukoille sitä tutkia. Eikä kaikkea tätä sanaa tarvitse niin syvällisesti pyrkiä aina selittämään. Onhan sillä paljon kohtia, joita me joudutaan tulkitsemaan että, ja sillä tavalla, että mitä ne tarkoittaa. Mutta ei kaikkea tarvitse niin syvällisesti pyrkiä aina selittämään, vaan uskoa niin kuin on kirjoitettu ja ottaa se vastaan niin kuin se on kirjoitettu, se Jumalan sana. Mulle tuli mieleen kertomus erästä veljestä, joka oli tällainen innokas sanan selittäjä. Ja hän sitten puhui jostakin Vanhan testamentin tapahtumasta, jossa härät vetivät puisia kyntöauroja. Ja sitten tuo veli sai mielestään sellaisen oikein hienon oivalluksen, keskeisen puheen. Ja hän sanoi, että nuo puiset kyntöaurat, ne kuvaavat oikeastaan nykyajan seurakuntaa. Ja nuo härät, jotka vetävät noita auroja, ne kuvaavat vanhimmistoa ja pastoreita ja työntekijöitä. Ja kun hän oli sitten oikein tällä ajatuksella aikansa siinä fiilistellyt ja hän oli pyöritellyt sitä joka puolelta, niin sitten yhtäkkiä hän huomasikin, että tämä tapahtumahan päättyykin sillä tavalla, että ne aurat oli hakattava kappaleiksi ja härät oli teurastettava ja syötävä. Sitten kun hän muisti, että hän on selittänyt jo tällä tavalla, että aurat on seurakunta ja härät on vanhimmisto, että miten hän tästä selityksestään pääsee ulos. Ja hän mietti kuumeisesti sitä ja yritti etsiä ulos pääsyä, mutta kun ei löytänyt enää, kun oli mennyt niin selittämään, niin sitten hän sanoi vain aamenen siihen kohtaan ja poistui puhujan paikalta hyvin, hyvin vähin ääni. No, tämä oli varmasti hyvä opetus tuolle veljelle siitä, että liian paljon ei pidä lähteä oman mielikuvituksen mukaan selittämään sanaa, Jumalan sanaa. Siinä voi joutua umpikujaan, niin kuin kävi hänelle, ja puhua itsensä pahasti pussiin. Mutta on tärkeää pysyä kiinni siinä, mitä on kirjoitettu, ja rukoilla sitä, että Pyhä Henki saa avata meille Jumalan sanaa. Kun Paavali antoi Tiitukselle ohjeita seurakunnan kaitsijoiden valitsemiseksi, niin yksi kriteerihan oli se, että heidän tuli pysyä kiinni opinmukaisessa luotettavassa sanassa, kyetäkseen neuvomaan terveellä opilla kummomaan vastaansanojain väitteet, Tiitus 1 ja 9. Ja tämä neuvo on tärkeää meille kaikille uskoville pysyä kiinni opinmukaisessa luotettavassa sanassa. Meillä on taistelu pimeyden valtoja vastaan, niin kuin Raamattu sanoo. Ja tämä taistelu henkivaltoja vastaan voidaan voittaa vain pysymällä totuudessa. Efesolaiskirjassa on se tuttu kohta, jossa Paavali kirjoittaa tästä uskovan sota-asusta. Ja hän sanoo sen jakeessa 13 ja 14, Efesolais 6, 13 ja 14, näin, että sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä. Ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska ja kenkinä jalossanne alttius rauhan evankeliumilla niin edelleen. Hän luettelee sitten tässä näitä eri varustuksen osia. Mutta varmaan huomasit, että totuus mainitaan tässä ensimmäisenä, kupeet totuuteen vyötettyinä. Se mainittiin ensimmäisenä tässä Jumalan sota-asussa. Eli totuus on se perusta, jolla me seisotaan, jolta me käydään tätä hengellistä taisteluamme pimeyden valtoja vastaan. Tuohon aikaan, kun Paavali näitä kirjoitti, niin tuo sotilaan asu oli yleensä sellainen löysä vaate. Ja ensimmäinen asia, kun se sotilas lähti valmistautumaan taisteluun, ensimmäinen asia oli se, että hän pisti vyöllä sen vaatteen niin, että se ei roikkunut siinä sitten vapaasti. Ja hän sitoi sen vyöllä kiinni, ja jos näin ei olisi tehty, niin taistelusta ei olisi tullut mitään. Hän olisi voinut, tuo taistelija olisi voinut sotkeutua siihen omaan vaatteeseensa. Se olisi estänyt hänen liikkumistaan, ja sen tähden hän pisti sen vyöllä kiinni. Ja kun Paavali puhuu tästä hengellisestä taistelusta, niin hän sanoo, että tämä oli ensimmäinen asia, että kupeet täytyy olla totuuteen vyötettyinä. Siitä lähdettiin sitten eteenpäin sitä taistelua. Ilman totuudessa pysymistä me epäonnistuisimme tässä hengellisessä taistelussamme, koska totuus on paras ase valhetta ja pimeyttä vastaan. Kupeet totuuteen vyötettyinä, sanoo Paavali. Ja Johanneksen evankeliumissa on Jeesuksen rukous, tuo Johannes 17, kun Jeesus rukoilee itsensä ja opetuslastensa ja kaikkien uskovien puolesta, niin hän sanoo sitten siinä Johannes 17 ja 15 näin, että en minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. He eivät ole maailmasta niin kuin en minäkään maailmasta ole. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Tässä Jeesus rukoilee varjelusta omilleen täällä maailmassa, ja hän sanoo nämä sanat, että isä, pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Eli toisin sanoen Jeesus rukoili, että isä, pyhitä heidät sanassasi, pyhitä heidät sinun sanassasi, pyhässä sanassasi. Ja tässä totuuden sanassa siinä on valtavan suuri voima. Siinä on valtava voima, niin kuin kaikki tiedämme tämä. Mitä enemmän tämä totuuden sana saa tulla lihaksi meissä, sitä enemmän se vaikuttaa meissä pyhittymistä, eli erottautumista Jumalalle ja hänen käyttöönsä. Ja tämä totuuden sanasta kiinni pitäminen, se myöskin varjelee meitä tämän maailman pahuudelta ja saastalta. Siinä on varjeleva voima. Jeesus rukoilee, että isä, varjele heidät pahasta. Ja sitten hän rukoilee tämän, pyhitä heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. No, siinä oli tuo toinen kehotus sieltä psalmista, noudata totuutta. Sitten oli se lupaus, josta ihan lyhyt sana vielä. Tämä neljäs jae, silloin sinulla on ilo Herrassa ja hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa. Jeesushan sanoi siellä evankeliumissa näin, että totuus tekee ihmisen vapaaksi. Johannes 8.32. Totuus tekee teidät vapaiksi. Ja tämä totuudessa, totuuteen tuleminen, totuudessa pysyminen, eläminen, se on vapauttanut. Ja se vapauttaa meidät kokemaan sitä iloa Herrassa, sisäistä iloa yhteyttä Herran kanssa. Ja tämä ilo ei ole ollenkaan riippuvainen niinkään niistä ulkonaisista tekijöistä, sillä tämä ilo tulee todella siitä yhteydestä, joka meillä on Jeesuksen kanssa. Siitä se ilo tulee ennen kaikkea meidän sisimpäämme. Ja Herra lupaa tässä myöskin antaa meille, mitä meidän sydän halajaa ja kaipaa. Hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa. Ja myöskin tänä päivänä, kun me ollaan tässä Jumalan edessä oltu ja ollaan, niin tänäkin päivänä, mitä sinun sydämesi kaipaa, mitä minun sydämeni kaipaa ja halajaa, Jumala on luvannut antaa. Halajaako meidän sydän yhteyttä hänen kanssaan? Halajaako minun sydän Herran läsnäoloa? Halajaako minun sydän päästä läheisempään yhteyteen minun Herrani kanssa? Jos tällainen halajaminen on täällä meidän sydämessä, niin Jumala lupaa. Hän antaa, mitä sinun sydämesi halajaa ja pyytää. Jeesushan sanoi näin, että kun Pyhä Henki tulee, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Ja mä haluan kehottaa oikein tänäänkin, että avataan meidän sisin oikein sille Jumalan hengelle, sen väkevälle vaikutukselle, ja annetaan hänelle lupaa johdattaa meitä totuuteen kaikessa elämässämme, koska se on Jumalan muuttumaton tahto jokaisen lapsensa kohdallaan.